You're with SBS Radio.
Libo-libong mga Australiano ang maaaring mayroong mataas na presyon sa dugo o high blood pressure, ngunit hindi nila ito alam, kahit na ba sila ay sinuri na ng kanilang GP. Natagpuan ng panibagong pag-aaral na ang kasalukuyang pagsusuri sa hypertension ay maaaring hindi wasto. Ang 74 na taong gulang na si Rick Talbot ay mayroong ilang medical na issue noong kanyang panahon. Ang kanyang lolo ay pumanaw sa edad na 59 at ang kanyang ama ay hindi pa ganoon katanda noong ito ay mamatay sa atake sa puso o heart attack. At dahil lahat ng ito ay nasa kanyang pag-iisip, hindi niya iiwan ang lahat sa tsansa o pagbabaka sakali. Narito ang ulat ni Gloria Calache na isinalin sa wikang Filipino.
At 62, he dropped dead with a beer in his hand and that was it. And so I thought, I don't want to finish up like my grandfather and my father. It's about time I started to have a look at it.
Si Talbot ay nagpapatuloy sa pagmumonitor ng kanyang blood pressure dahil sa kanyang pangmedikal at pampamilyang kasaysayan. Ngunit ang panibagong pag-aaral ay sinuhestyon na marami sa mga Australiano ay mayroong mataas na presyon sa dugo o blood pressure. Ngunit hindi nila ito nalalaman. Ang pagsusuri na isinagawa ng Baker Heart and Diabetes Institute sa loob ng 12 taon ay ipinapakita na aabot sa 1 sa 5 katao ay mayroong tinatawag na mask hypertension. Isang tagapagsuri sa institusyon, Professor Geoff Head, ay nagsabing maaaring ang kondisyon ay nagiging undiagnosed.
Their blood pressure is high during their normal daily life, which is what we're measuring. But when they go to the clinic and have it measured, it's relatively normal, or it's under the threshold for being classed as having high blood pressure. And that's about 1 in 5.
Ayon kay Professor Head, madalas kanilang inaasahan na 3 ng populasyon ng Australia ay mayroong mataas na blood pressure. Ngunit sa 24 na oras ng pagmumonitor, ay nagpakita na ito ay aabot sa 43% ng mga individual. Nagsabi siya na ang paggamit ng 24 na oras na kagamitan sa pagmumonitor para sa pag-aaral ay nagbibigay ng mas wastong paraan upang suriin ang blood pressure ng isang individual. Dagdag ni Professor Head, may mga limitasyon sa mga pagsusuring ginawa ng inyong lokal na GP. At dahil ang kondisyon ay nakakonekta sa pagkamatay na dulot ng atake sa puso at stroke, ayon sa kanya, ang tamang pagbabasa at pagsusuri ay mahalaga.
Other risk factors such as having relatives with high blood pressure or having heart attacks early in life, you can have a genetic predisposition. And so depending on this number of risk factors that you have, the risk of having a stroke can be amplified dramatically if you have high blood pressure as well.
Ngunit sa halagang aabot sa $120 at walang Medicare na rebate, marami ang pinipili na wag na lang kumuha ng pagsusuri.
Overwhelmingly, the barrier to using this technique is the cost to the patient. There are so many people who are struggling to find the money to have this test done, and this is something that the government should be reimbursing.
Si Professor Head kasama ng ilan pang mga doktor ay nag-apply na upang maaprubahan na ang pagsusuri ay ma-subsidize. Ngunit ito ay maaaring umabot ng 12 buwan pa mula ngayon. Ayon kay Talbot, lahat ay dapat nasuriin dahil ito ay maaaring makapagligtas ng kanilang buhay.
It tells you the information that you need. And so information is life-giving, and if you don't do it, well then you're a fool.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.